والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه وتعالى إذننا يوم ذهب رحمه الله في نهلا كتابنا devam edeceğiz. Ve biz ahirinci derste 38. büyük günahta durduk. 38. büyük günahta İmam Zehbi Rahimahullah buyurur: El-Mutesemmi alennâsi mâ yusirrûne. İnsanların gizlettiği şeyi insanların öz aralarında gizlettikleri danışığa, söhbeti dinleyen insan. Allah Subhanahu Teala Hucurat Suresinin 12. ayetinde buyurur: Ve la tecessesu. Tecessüs etmeyin. Yani ne? Tecessüs nedir? Casusluk etmeyin. Yani onun bunun sözünü izinden dinlemeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Nere qeyd etdik? Men istema ila hadisi qawmin o hum lehu karihun subbe fi uzneyhi el-an fi yevmul qiyame ve men savvara suratan uzzibe ve kuffile en yenfeha fiha ruh ve leyse binafiq. İmam Bukhari rahmehullahın İbn Abbas radiyallahu anh'dan rivayet ettiği bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Kim bir deste insanın, bir kavmin söhbətinə, danışığına qulaq asarsa, dinləyərsə onları, hansı ki həmin insanlar onun dinləməsini ikrah edirlər, yəni bəyənmirlər, qiyamət günü o dinləyən insanın qulağına ənik sözlər, ənik əridilmiş qurğuşun onun qulağına əridilmiş qurğuşun sözlər. Bundan sonra Peygamber sən buyurur: Kim şəkil çəkərsə ona əzab verilər. Ona həmin şəkilə ruh vermək əmr olunar, lakin o bunu bacarmaz. Bundan sonra Zəhəb rəhməhullah buyurur 39-cu böyük günah: Əl-lə'an, lənət edən. Peygamber səsləm bir hədisdə buyurur: Lə'nül mü'min kəqatli. Mümini lənət etmək onu öldürmək kimidir. Hədisi Buxarı Müslim rəvayət edir. Səbit ibn Dəhəq radiyallahu anhudan. Mümini lənət etmək onu öldürmək kimidir. Buxarı Müslim rəvayət edir. Başqa hədisdə Peygamber səsləm buyurur: Sibəbül Müslim fusuqun və qitaluhu küfrun. Mömini söymək fasiklik, onu öldürmək küfürdür. Mömini söymək fasiklik, onu öldürmək küfürdür. Burada həm fasiklik, həm də küfür hansı növündəndir fasikliyin və küfrün? Dindən çıxarmayan növündəndir. Yəni, fasiklik də, küfür də hər ikisi dunəl küfür, yəni İslamdan çıxaracaq dərəcəyə çatan küfürdən deyil. Mömini öldürən kafir olmur. Lakin burada küfür, biz öncəki dərsdə qeyd etmişik, küfrün iki növü var. İslamdan çıxaran küfür, yəni İslam dinindən, İslam millətindən çıxaran küfür, İslam dinindən çıxarmayan küfür. İslam dinindən çıxarmayan küfür, yəni mənası böyük günah deməkdir. Böyük günah deməkdir. Burada qeyd olunan onu öldürmək küfürdür. Yəni İslam dinindən çıxarmayan küfürdür, böyük günahdır. Və bilirsiniz ki, İslamdan çıxaran şeylər var, insanı öldürmək ora aid deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur: Lə tələənu bilə'nətilləh və lə biğadəbilləh və lə binnər. İmam Tirmizin rəvayət edib Şeyx Albani'nin sahih buyurduğu bu hədisdə Peygamber buyurur: Allahın lənəti ilə və qəzəbi ilə və cəhənnəmi ilə bir-birinizi lənətləməyin. Yəni, bir-birinizə Allahın lənətini, qəzəbini və yaxud da cəhənnəmini diləməyin. Hədisi Şeyx Albani Həsən olduğunu buyurub. Başqa bir hədisdə isə buyurulur: Lə yəkunul lə'anu şüfə'a və lə şühədə yevməl qiyamə. İmam Müslimin rəvayət edib bu hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: Lənət edən insan, lənət edən insanlar qiyamət günü nə şəfaətçi, nə də şahid olmayacaqlar. Nə şəfaətçi, nə də şahid olmayacaqlar. İmam Müslimin rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: Lə yənbəği sadiqikə ən yəkunə lə'anən. Lə yənməqli sıddiqi ən yəkunə lə'anən. Doğru danışan bir insana yaramaz ki, o lənət edən olsun, yəni lənətçil olsun. İmam Tirmizinin rəvayət edib Şeyx Albanin sahib buyurduğu başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: Deyisəl müminu itta'an və lə lə'an və lə əl-fəhiş. Mömin böhtan atan, lənət edən və fahişəlik edən olmaz. Yəni, mömin nə böhtan atmaz, nə lənət etməz, nə də fahişəlik etməz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: İnnəl əbdə idə lə'anə şeyən saidəti lə'nətu ilə səmə. İnnəl əbdə idə lə'anə şeyən saidəti lə'nətu ilə səmə. İnsan bir şeyi lənət etdikdə onun etdiyi lənət səmaya qalxar. Fətuğləq əbvabus səmə dunəhə. Səmanın qapıları bağlanar. Yəni, bundan yüksəyə qalxa bilməz. Yəni, səmalara girə bilməz. Thümmə təxuz yəminən və şimələ. Sonra lənət sağa və sola gedər. Fə idə ləm təcid məsəğən racaət iləl-ləzi lü'in. Əgər getməyə bir yer tapmadı, yəni tapmadığı halda geri qayıdar, onu lənət etdiyi insana qayıdar. İmkanə əhlən nizəlik. Əgər həmin insan lənət layiqdirsə, lənət olunmuş insana qayıdar, əgər həmin insan lənətə layiqdirsə. Və illə racaət ilə qailihə. Əgər lənət layiq deyilsə, o zaman lənət edənin özünə qayıdar. Lənət səmaya qalxar, səmanın qapıları bağlanar. Sonra sağa sola özü üçün yer axtarar, tapa bilmədiyi zaman, təbii ki, tapa bilməz və tapa bilmədiyi zaman da lənət edilən insana qayıdar. Əgər lənət edilən insan lənətə layiq deyilsə, qayıdar kimə? Lənət edənin özünə. Yəni, bunlar, bu hədislər hamısı dəlalət edir lənət etməyin nə qədər şiddətli olmasına. Bu hədisi Abu Davud rəhməhullah rəvayət edib, Şeyx Albani rəhməhullah Həsən olduğunu buyurmuşdu. Buyurur Zəhəb rəhməhullah: Və qəd əqəbən nəbi sallallahu aleyhi səlləm əlləti lə'nət nəqətəhə bi ən səlləbəhə iyyəh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm öz dəvəsinə lənət etmiş qadını cəzalandırmışdı. Necə ki İmran bin Həsinin Əbu Burzadan rəvayət etdiyi hədisdə İmran bin Həsin və Əbu Burzanın rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur: Qal beynəmə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fi bə'l əsfərih və imratun minəl ənsar alə naqatin fədarabət fələnəfə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi səfərlərində olduğu zaman bir qadın, ənsarlardan olan bir qadın, yəni dəvəsindən bezir və dəvəsinə lənət edir. Fədəcəət fələətə. Dəvəsi, yəni onu incidir, yəni sürətli getmədiyindən və s. Və sonra dəvəsinə lənət edir. Fəsəmə zəlikə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun lənətini, lənət etməsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eşidir və buyurur:
Xudu mə aleyhə və dəuhə fə innəhə məl'unə.
Onun üzərində olan əşyalarınızı götürün və onu tərk edin. Başlı-başına buraxın, həqiqətən o lənət olunmuşdur. Yəni, lənət olmuş dəvəni Peyğəmbər s.ə.v. əmr etdi onun tərk olmasına. Yəni, ondan artıq istifadə olunmamasına. İmran radiyallahu anhu buyurur, فَكَأَنَّنِي أَنْظُرُ إِلَيْهَ الْاَنْ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يُعَدْ لَهَا أَحَدٌ Və deyir, sanki İmran radiyallahu hədisi rəvat etdiyi zaman buyurur ki, sanki bu dəqiqə mən ona baxıram, yəni dəvəyə baxıram, dəvə insanların arasından gedir və heç kəs ona yaxınlaşmırdı qorxusundan. Yəni, lənət olunduğuna görə qorxusundan heç kəs ona yaxınlaşmırdı. Hədisdə bir çox ibrətlər var. Hədislərdə bir çox ibrətlər var. Bu ibrətlərdən də birincisi, müsəlmanın ümumiyyətcə heç bir kəsə lənət etməməsi. Çalışsın ki, müsəlman insanlara lənət etməsin. Həmçinin çalışsın ki, heyvanlara belə lənət etməsin. Heyvana lənət etdiyi zaman qadın, Peyğəmbər onu nə ilə cəzalandırdı? Dəvəsinin əlinə alınıb, buraxılması ilə, başlı-başına buraxılması ilə cəzalandırdı. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın Peyğəmbər s.ə.v. rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur İnnə ərbər ribə istitadətul mər'i fi irdi əxihi muslim Ən şiddətli riba, yəni sələmçilik insanın öz müsəlman qardaşının haqqında, yəni onun danışmasıdır, yəni pis danışmasıdır. Pis danışıq da lənətdəndir. Pis danışıq da lənətdəndir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, ən pis sələmçilikdir. Bilirsiniz, sələmçiliyin bir çox növləri var. Sələmçiliyin bir çox yəni, işlərə sələmçilik yəni, şamil olunur. Onlardan biri də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, insanın öz müsəlman qardaşı haqqında pis danışmasıdır. Bu hədisi Əbu Davud rəhməhullah rəvayət edib, Şeyx Əl-Albani isə sahih olduğunu buyurmuşdur. Zəhli rəhməhullah bundan sonra buyurur 40-cı böyük günah Əl-qadiru bi əmri bi əmiri və qeyru zəlik öz əmrinə yəni öz hakiminə xəyanət edən yəni ona qarşı çıxan və bundan başqa da xəyanətkarlar haqqında və ümumi xəyanətkarlar haqqında. Allah Subhanahu wa Taala İsra surəsinin 34-cü ayəsində buyurur Və əufu bil əhd İnnəl əhdə kənə məsulə Verdiyiniz əhdlərə vəfa edin. Yəni, əhdinizə xəyanət etməyin, əhdinizə vəfalı olun. Həqiqətən, qiyamət günü əhd haqqında verdiyiniz əhdlər haqqında soruşacaqsınız. Yəni, onu yerinə yetirib və yetirməməniz haqqında soruşacaqsınız. İsra surəsi 34-cü ayə. Məidə surəsinin 1-ci ayəsində isə Allah təala buyurur, Yə əyyuhəlləzinə əmənu, əvfu bilə uqud. Ey iman gətirənlər, verdiyiniz əhdlərə əməl edin. Verdiyiniz əhdlərə əməl edin. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur, Vəufu bi əhdilləh ilə əhəttum. Əhd verdiyiniz zaman Allaha, əhd etdiyiniz zaman əhdinizə vəfalı olun. Nəhl surəsi 91-ci ayə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Ərbəun mən künnəfi kənə münafiqan xalisan. 4 sifət var ki, bu sifətin hamısı bir insanda olarsa, kimdə bu sifətlər toplanarsa, o xalis. Yəni, həqiqi münafiqdir. Bu hansı sifətlərdir? Biz əvvəl kəsədə bunu keçmişik.
Danışarkən,
yalan danışması. İkinci? Xəyanət etmə. Xəyanət etmə. Onu qeyd edədilər. Yox, xalis münafiqdir bir hədisdədir. Xalis münafiq bir hədisdə gəlir. O qeyd elədilər. Hə, dördüncü qaldı. Əmanətə xəyanət etmək. Buyurur. Dördüncü amanət xəyanət etmək. Qeyd edir, Peyğəmbər sən buyurur. Mən ilə həddəsə kədər. Kim danışanda yalan danışarsa. Və re'tu minə xan. Əmanətə isə xəyanət edər. Və ilə əhədə qadar. Əhdə isə vəfa etməz. Və ilə xasəmə fəcər. Münaqişə zamanı isə onu rüsvayçılığa çevirər. Hədisi Buxarı və Müslim rəvayət ediblər. Kim bu dörd sifətin dördünü toplayarsa xalis münafiqdir. Yox, əgər bu əlamətlərdən başqa hədisə rəvayətinə gəlsin, bu əlamətlərdən biri isə onda olarsa, onda münafiqliyin əlamətlərindən bir əlamət var. Bir əlamət var. Dördü bir insana toplaşarsa o artıq xalis münafiq deyə Peyğəmbər sən buyurur. Yəni, münaqişə etdiyi zaman, yəni olsun ki, söyüş söyməklə, bağırmaqla və s. rüsvayçılığa çevirərsə. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sən buyurur. وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اِسْتِهِ Hər bir xəyanətkarın, hər bir xəyanət edənin, əhdinə xəyanət edənin qiyamət günü arxasında bayrağı olacaq. Yəni, bayrağı olacaq arxasında. يُقَال هَذِهِ غَادِرَةُ فُلَان هَذِهِ غَادِرَةُ فُلَان Və deyiləcək ki, bu filan kəsin xəyanətkarıdır. Ondan sonra Peyğəmbər səhəm buyurur Ələ və lə qadirə əzəm qadirə min əmiril əmmə Həqiqətən ən böyük xəyanət isə ümumi, yəni əmrə, hakimə qarşı olunan xəyanətdir, yəni ona qarşı çıxmaqdır. Hədisi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edib. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər səhəm buyurur Qalə tə'alə Kələfətun ənə xasimuhum yəvməl qiyamə. Peyğəmbərsən bu hədisdə buyurur, Allah Teala buyurdu, üç kəs insan var ki, üç sinif insan var ki, mən qiyamət günü onların xasimi, yəni onlardan haqqı tələb edən olacağım, tələb edəcəyəm. Rəculun əqtabi sümmə qədər. Birinci, o kəs ki, mənə əhd verib sonra əhdinə xəyanət edib. Və rəculun bəə hürran fə ətələ səmənə. İkinci, o kəs ki, azad insanı satıb, sonra onun pulunu yeyib. Üçüncü, və rəculun istəəcərə əciran fəstəvfə minh və ləm yu'tihi ucra. Üçüncü, o kəs ki, özünə işçi götürüb sonra ondan istifadə edib yəni onu işlədib sonra isə onun haqqını verməyib əcir nədir Azərbaycanca? Yox, yəni işçi həmçinin yox, insandır, insan yəni insan götürsən işlətməyə Muzlu insan götürmək. Yəni, muzlu işlədib, sonra isə onun haqqını verməyən kəsdir, üçüncü kəs. Allah alə. Və qalə sallallahu aleyhi və səlləm mən xələ əyədən min təətin ləqiyəlləh yəvməl qiyamə ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مثل الجاهلية İmam Müslim rivayet etti bu hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Kim itaatten el üzerse yani emre itaatten el üzerse o kıyamet günü Allah subhanahu ve taala ile rastlaşar yüzle gelir Heç bir dəlil, sübutu, bürhanı olmaz onun.
Və kim bu halda ölərsə, yəni itaətə, əmirə itaət etmədən, beyət etmədən ölərsə, onun o cahil kimi ölmüş olar. O cahil kimi ölmüş olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: "Mən əhəbbə ən yüzəhdihə əninnər o yüdxələ cənnə təsihi." Əgər kim istəyirsə ki, cəhənnəm odundan qurtulsun və cənnətə daxil olsun, o təsihi mən niyyətuhu və huvə yu'minu billəh vəl-yəvmil əxir. O ölənə qədər Allah subhanə və teala'ya iman gətirmiş halda və ahirət gününə həmçinin iman gətirmiş olsun. Bundan sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: وَمَنْ بَيَعْ اِمَامًا فَاَعْتَهُ سَفْقَتَهُ سَفْقَتَ يَدِهِ. Və kim əmirə, imama beyət edərsə, ona əlini verərsə, yəni beyət üçün, və səmrətə qalbi fəlyutiq inistətəə, və həmçinin öz qəlbini ona yəni verərsə, təslim edərsə, bacardığı qədər ona itaət etsin. Fəincə əxəru yünəziuhu fədribhu unuqul əxər. Əgər başqa biri gəlsə, hakimiyyəti bölüşdürmək üçün, hakimiyyəti onun əlindən almaq üçün onunla mübarizə aparsa, ona onun boynunu vursun. Yəni, ikinci birisi gəlib hakim olmaq üçün hakimlə mübarizə aparsa, məsələn, əmr edir, beyət edən kəsə ki, onun, yəni ikincinin boynunu vursun. Hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s.) başqa bir hədisdə buyurur: Mən ətəəni, fəqəd ətəə Allah, və mən əsəəni, fəqəd əsəə Allah. Kim mənə itaət edərsə, artıq Allaha itaət etmiş olar. Kim mənə asi olarsa, artıq Allaha asi olmuş olar. Hədisin davamında Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: Və mən yüti'li əmir, fəqəd ətəəni. Kim əmrə itaət etsə, artıq mənə itaət etmiş olar. Və mən yəsil əmir, fəqəd əsəəni. Kim əmrə asi olarsa, mənə asi olmuş olar. Hədisi İmam Buxari, İmam Buxari rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: Mən xərəcə minə cəməə qeydə şibrin fəqəd xələə rıbqətəl İslam min unuqi. Kim cəmaatdan bir qarış belə aralansa, artıq boynundan İslam donunu çıxarmış olar. Artıq İslam donunu çıxarmış olar. Yəni, mənası İslamdan çıxmış olar. Hədis, səhih hədis olduğunu buyurur İmam Zəhəb rəhməllah və buyurur: Və əyyü cürmin əzəm min ən tübəə rəculən fümmə tənzəyiləhu intəətih. Bundan böyük hansı günah ola bilər ki, insan itaət etsin, əmrə beyət etsin, sonra isə onun beyətindən üz döndərsin, ona olan yəni əhdini pozsun, sonra ona qarşı döyüşsün. Yəni bundan böyük hansı günah ola bilər, deyə sual qoyur İmam Zəhəb rəhməllah. Peyğəmbərsən bir hədisində buyurur: Mən həmələ aleyhinə silah fəleysə minnə. Kim bizə qarşı silah daşıyarsa, yəni bizim üzərimizdə silah çəkərsə, biz yəni kim müsəlmanlara qarşı silah qaldırarsa, o bizdən deyil. Subhanallah. Yəni bugünkü günümüzdə oradan, nəinki bugünkü günümüzdə, bunun kökü qayda hətta səhabələrin zamanında baş vermişdir. Kimlər? Xavariclər. Yəni səhabələrə qarşı və müsəlmanlara qarşı silah çəkmişdilər. Səhabələrlə döyüşmüşdülər. Osman radiyallahu anhını qətli etirmişdilər. Sonra Əli radiyallahu anhını və çox səhabələri Həmçinin günümüzdə davam eləyir. Yəni, müsəlmanlara qarşı silah işlətmək, partlatmaq, dağıtmaq, öldürmək və s. kimi şeylər Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, kim əgər bizə qarşı silah qaldırarsa, o bizdən deyil. Yəni, əgər müsəlmanlara qarşı silah qaldırmaq, qaldıran kəs müsəlmanlardan deyilsə, Peyğəmbər s.ə.v. yolunda deyilsə, onları açıq aydın öldürən hansı yolladır? Silah daşımaqda ehtimal var. Silah daşıyan, yəni müsəlmanlara qarşı silah qaldıran olsun ki, öldürsün, olsun ki, öldürməsin. Amma açıq aydın öldürən, qıran, faktadan onlar hansı qrupa daxildir, Allah bilir. Buxari Fitən kitabında, həmçinin iman kitabında, həmçinin İmam Müslim rəvayət edib iman kitabında. Buxari Müslim rəvayət edib. Bundan sonra, yəni, məsələlər böyük məsələlərdir, haqqında danışsaq, bəlkə saatlar yetməz. Lakin, başlığın, yəni 40-cı günahın mənası, ümumi mənası, ən əsas əmrə qarşı çıxmağın ən böyük günah olması və Allah subhanət alanın möminləri əhdinə vəfa olmağı əmr etməsidir. Allah subhanət ala vacib edib bizə ki, müsəlmanlara ki, əhdlərinə vəfalı olsunlar. Əhdə vəfalı olmaqdan biri də hansıdır? İtaətdə vəfalı olmaqdır. İtaətdə vəfalı olmaqdır. Hər bir kəs yaşadığı ölkənin əmrinə itaətdə olmalıdır. Çünki necə ki, alimlər qeyd edir, beyətin növləri var. Peyğəmbər s.ə.v. zamanında beyət əl-bəəl olunurdu. Kişilərlə, əl verməklə beyət olunurdu. Qadınlarla isə beyəti qəbul etdim, yəni qadınlar görüşmədən Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, təbii qadınlar beyət edərdi. Lakin günümüzdə beyət həmin ölkənin rəhbərinin seçilməsi ilə gedir. Və bu da beyətin üslublarındandır. Beyətin üsullarındandır. Vacib deyil ki, hər bir kəs əmirlə əlbəli görüşüb, ona beyəti, ona beyət etdiyini təsdiq edəsən. Və sonra ona qarşı çıxarsa, ona olan əhdə xilaf çıxarsa, bu vaxtda, yəni hədislərdə, ayələrdə şiddəti, yəni hansı şiddətlər, hansı cəzalar, hansı əzab növləri olduğunu eşitdiniz. Buyurur 41-ci böyük günahda İmam Zəhəb rəhməhullah kahinləri, sehirbazları, münəccimləri təsdiq etmək. 41-ci böyük günah hansıdır? Kahinləri, münəccimləri, sehirbazları təsdiq etmək. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur Və lə təqfu mə leysə ləkə bihi ilm. Sən elmin olmayan bir şeydə danışma. Elmin olmayan bir şeydə danışma. Yaxşı, bu ayəni niyə görə bu başlığın altına gətirdi İmam Zəhəb rəhməhullah? İsra surəsinin 36-cı ayəsindədir. Şimdi. Çünki sehirbazlar qeybdən xəbər verirlər. Və qeyb bizim elmimiz olmayan bir şeydir. İnsanların elmi olmayan bir elmdir. Hansı ki o elm Allah subhanə və təalaya məxsusdur. Ona görə İmam Zəhəb bu ayəni gətirdik bu yerdə. Kahinlər, sehirbazlar onların bilmədikləri bir şey haqqında danışırlar. Həmçinin Allah subhanət hala buyurur İnnə bə'də zənni itim Hücurət surəsinin 12-ci ayəsində həqiqətən bəzi zənlər günahdır. Yəni, onlar həmçinin danışanda zənlərlə danışırlar, təxminən. Təxmini olaraq danışırlar. Həmçinin Allah subhanət hala buyurur Əlimul qeybi فلا يظهر على غيبه احد qeybi bilən odur Allah subhanahu wa taala'dır və o öz qeybini yəni qeybi işlərini qeybi elmini heç kəsə vermir. Yəni insanlar bu qeybdən xəbərsizdir. Ayənin sonunda Allah subhanahu wa taala buyurur illə men irtada min rasul yalnız özü istədiyi elçilərindən peyğəmbərlərindən başqa. Yəni, Allah subhanətə öz qeybi elmini heç kəsə vermir, yalnız özü istədiyi peyğəmbərlərindən başqa. yəni qeybdən müəyyən qədər onlara verilən elm qədər xəbəri olan kimlərdir? Yalnız peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərdən başqa heç kəs Allahın qeybindən danışa bilməz. Peyğəmbərlər də Allahın onlara verdiyi qədər danışa bilərlər. Bundan artıq məlumat verə bilməzlər. Cin surəsinin 26-cı, 27-ci ayələrində idi. Lakin sehirbazlar, kahinlər, münəccimlər qeybdən danışırlar. Yəni, aydın nə qədər bütün işlərdə, hər bir işdə. Peyğəmbər səsən bir hədisində buyurur, Mən ətəarrafən əv kəhinən fəsaddaqah bimə yəqul fəqad kəfərə bimə unzilə alə Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Kim kahinə, yəni sehirbaza gedərsə, biliciyə gedərsə və onun dediyini təsdiq edərsə, artıq Məhəmmədə, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olana küfr etmiş olar. Yəni, Qurana küfr etmiş olar. Hədisi İmam Buxari tarix kitabında həmçinin İmam Əhməd, Əbu Davud və başqaları rəvayət edir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur, və qalə sallallahu aleyhi və səlləm səbihətə leyləti matir yəqulullah tealə əsbəh min ibadi mu'minin və kafir. Yağışlı bir gecənin sabahında Peyğəmbər səsən buyurdu, Allah Teala buyurur, Bugün bəndələrimdən bir hissəsi bəziləri mömin, bəziləri isə kafir oldular. Sonra buyurur, Fəmən qal, mutirnə bi fadlilləh, fəzəlikə mu'minun bi və kafirun il kəvkəb. Və əgər kim, buyurur Allah Teala kimlər ki, deyir ki, biz Allahın fəziləti ilə bizə yağmur endirildi. O, Allaha iman gətirmiş və ulduzlara küfr etmiş olur. Küfr etmiş olar. Və mən qalə mutirnə binəv-i kəzə və zəyəlikə kəfirun bi müminun bi kəvkəb. Kim əgər desə ki, biz filan ulduzun səbəbi ilə bizə yağmur endirildi, o Allaha küfr etmiş və ulduzlara iman gətirmiş olar. Hədisi Buxar və Müslim rəvayət ediblər. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur, Mən ətə arrafən fəsələ ən şeyin fəsaddaqə ləm tuqbəl ləhu salatu ərbə'inə yəvmən. İmam Müslim rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur, kim əgər biliciyə, yəni sehirbaza gedərsə və ondan bir şey soruşub, verdiyi cavabı təsdiq edərsə, onun 40 gün namazı qəbul olunmaz. Başqa bir hədisdə isə, mən yəqtəbəsə şübətən minən nücum yəqtəbəsə şübətən minə səxir. Əbu Davud rəhməhullahın sahih isnadla rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, kim əgər ulduzlar elmindən bir şey öyrənərsə, o artıq sehirbazlıqdan bir şey öyrənmiş olar. Kim əgər ulduzlar elmindən bir şey öyrənərsə, o artıq sehirbazlıq elmindən bir şey öyrənmiş olar. Təbii ki, ulduzlar elmi dedikdə nə nəzər tutulur? Ulduzlarla insanların falına baxmaq, nəcimli etmək. Ulduzlarla fala baxmaq, onlardan istifadə etmək, insanların başına nə gələcəyini və s. söyləmək və belə. Lakin ulduzlarla yolu təyin etmək və s. yəni, hansı ki, Allah s.ə.q. ulduzları yaratmaqda məqsədlərindən biri o idi. Bu, ulduzlarla bağlı elm öyrənmək, yəni hədisdə qeyd olunan elmə daxil deyil. 42-ci böyük günah İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur, Nüşuzul mər'a Qadının itaətkarsızlığı, qadının özbaşınalığı. Allah Subhanə və Teala buyurur, وَالَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَتَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Bu ayda Allah da buyurur, Nisa surəsinin 34-cü ayəsində Əgər qadınlar itaətkarsızlıq etsələr, öz başınalıq etsələr, onlara mövzə edin, yəni onlara nəsiyyət edin, onları başa salın. Əgər bu kifayət etməzsə, yəni bununla haqqa dönməzlərsə, o zaman onları yatağını ayırın. Əgər bu da onlara kifayət etməzsə, bununla haqqa qayıtmazlarsa, o zaman onları vurun. Əgər itaət etsələr, yəni hər hansı biri ilə bu qeyd olunmuş, yəni ədəbləndirmə üslublarının hər hansı biri ilə, birinin səbəbi ilə itaət etsələr, Allah Subhanahu taala buyurur, fələ təbğu aleyhinnə səbilə, bu zaman onlara yəni başqa cür əziyyət etməyin. Onlara əziyyət etməyin. Onlara qarşı həddinizi aşmayın. Peyğəmbər s.ə.v. həddində buyurur, İlə də'ar rəculu imraətəhu ilə firaşi fələm təəti fəbətə qadbənə aleyhə lə'anəhəl mələikətü hətə susbih. Buxar və Müslümin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, əgər kişi, ər öz qadınını yatağına çağırarsa və qadın üz döndərərsə, onun yanına gəlməkdən, yatağa gəlməkdən üz döndərərsə və əri ona qarşı qəzəbli yatarsa o gecəni, mələklər o qadına lənət edər sabah açılana qədər. Sabah açılana qədər mələklər qadına lənət edər. Hədisin başqa bir ləfzində isə Buxarı Müslümin rəvayət edir, başqa bir ləfzində isə buyurur, İlə bədətil mər'a həcirətən firaşə zəvcihə lə'anəfəl mələikə. Əgər qadın öz ərinin yatağını hicr edərək, yəni ərindən aralı yatarsa, o zaman mələklər o qadına lənət edər. Başqa bir ləfzində isə buyurur, Vəlləzi nəfsi biyədir Mə min rəculin yəd'u imrətəhu ilə firaşihə fətəbə aleyhi illə kənəlləzi fissəmə səxitən aleyhə hətə yərdə anhə zəvcəhə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, nəfsim əlində olana, yəni Allaha and olsun ki, əgər bir kişi öz qadınını yatağına çağırarsa və qadın ondan üz döndərərsə, təbii ki, yatağa çağırmaq dedikdə cima məqsədi ilə çağırarsa və qadını ondan üz döndərərsə, yəni onun bu təklifindən və yaxud bu əmrindən çıxarsa, Allah subhanahu taala necə ki məsələn buyurur, illə kənəlləzi fissəmə saxtən aleyhə, səmada olan, yəni Allah subhanahu taala ona qəzəblənər, qadına qəzəblənər, hətta qadının əri ondan razı qalına qədər. Yəni, qadın öz ərini razı salına qədər, əri ondan razı qalına qədər, Allah subhanahu taala o qadına qəzəbli olar. Hədislərin hər üçünü Buxari və Müslim, Allah onların həqiqətən rəhmət etsin, rəvayət etmişlər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Əgər qadının əri yanındadırsa, o qadına ərindən ərinin izni olmadan oruç tutmaq haram olar. Əgər qadının əri yanındadırsa, o qadına ərindən icazəsiz, izinsiz, yəni nafilə orucları, nafilə oruç tutmaq haram olar. Çünki ola bilsin ki, əri həmin gün ərzində qadınını yatağa dəvət edə bilər. Və lə təəzən fi beytihi illə bi izni. Həmçinin qadına halal olmaz ki, ərinin evinə girməyə kiməsə icazə versin, ərinin icazəsi olmadan. Ərinin icazəsi olmadan kiminsə ərinin evinə girməyə icazə verməsi də ona haramdır, halal olmaz. Hədisi İmam Buxari rəhməhullah rəvayət edir. Və qalə sallallahu aleyhi və səlləm, Ləv kuntu əmrən əhədən ən yəssüdə li əhədin lə əmərtül mərətə ən təssüdə li zəvcihə. İmam Tirmizi rəhməhullahın səhih isnadla rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər sözən buyurur, əgər mən bir insana, insanın başqasına səcdə etməsini əmr edəsi olsaydım, o zaman qadının öz ərinə səcdə etməsini əmr edərdim. Hədisin əvvəlini bilirsiniz bu hədisin. Məşhur hədisi. Muaz bin Cəbəl rəhməhullah o zaman ki Yəməndən gəlir, Yəməndən gəldiyi zaman Peyğəmbər s.ə.və səcdə edir. Peyğəmbər s.ə.və onun bu cür belə səcdə etməsini yəni qadağan edir. Ona buyurur, ya Muaz, nəyə görə belə etsin? Cavab verir Muaz rədiyallahu anh, yəni olduğum yerdə gördüm ki, insanlar öz böyüklərinə, öz hakimlərinə belə ehtiram edirlər. Və dedim ki, sən onlardan daha layiqsən ehtiram olunmağa. Yəni Muaz rədiyallahu anh istədi ki, Peyğəmbər s.ə.və belə ehtiram etsin. Və Peyğəmbər s.ə.və ona qadağan etdi bunu, ona öyrətdi haqqı, doğrunu və buyurdu ki, əgər bir insanın başqasına səcdə etməsə izin verilsəydi, Peyğəmbər s.ə.və əmr olunsaydı ki, birinin başqasına səcdə etməsini əmr etsin, o zaman Peyğəmbər s.ə.və buyurdu, mən qadının öz ərinə səcdə etməsini əmr edərdim. Bu, yəni, qadının öz ərinə nə qədər itaətdə olmasını bəyan edir. Nə qədər itaətdə olmasının gərək olduğunu bəyan edir. Qadın gərək hər zaman öz ərinə itaətdə olsun. Öz ərinin itaətindən çıxmasın. Allah subhanahu wa ta'ala kişiləri qadınlar üzərində güc, qüvvət sahib ediblər. İxtiyar sahib ediblər. Qadın gərək öz ərini dinləsin, onun sözündən çıxmasın, onun tələblərini yerinə yetirsin. Yalnız hansı hallardan başqa? Əgər Allaha asiliyə əmr edərsə, o zaman itaət etməsin. Əgər Allaha asiliyə əmr edərsə, o zaman itaət etməsin. Həmçinin necə ki İmam Şafii başqaları buyururlar, əgər qadın da öz ərindən yatağı tələb etsə, o zaman gərək əri də onun bu təklifinə cavab versin. Onun bu təklifinə cavab versin. Və qalət əmmətü İbn-i Məhsən və zəkərət zəvcəhə linnəbi sallallahu aleyhi və səlləm fəqal unziri əynə ənti minni fəinnəhu cənnətki və nərik. İbn-i Məhsənin bibisindən rəvayət olunur. Əri onu Peyğəmbər s.ə.və şikayət etdi. Qadını haqqında Peyğəmbər s.ə.və şikayət etdi və yaxud da xəbər verdi olduğu halı və Peyğəmbər s.ə.və söylədi ona. Dedi ki, bax görsən hardasan, yəni Peyğəmbər s.ə.və bax gör mənə nisbətdə sən hardasan, yəni mənim dinimdə, mənim yolumda sənin yerin hardadır? Yəni, haqq yolla, sünnətimlə gedirsən, yoxsa yox. Və bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, həqiqətən sənin ərin, sənin cənnətin və yaxud da sənin cəhənnəmindir. Yəni, əgər itaət etsən, sənin cənnəti qazanarsan, əgər ərinə asi olsan, cəhənnəmi qazanarsan. Hədisi İmam Nəsai rəvayət etmişdir. Və Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, radiyallahu anhumə qal, qalə Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem la yanzurullah ila imraatin la teşkur li zawjiha ve hiye la tastagni an. İmam Nesai'nin sahih isnadla rivayet ettiği başka bir hadiste Abdullah ibn Ömer'den Allah'ın herkesine rahmet Allah herkesine razı olsun Abdullah ibn Ömer'den rivayet ettiği hadiste Peygamber sen buyurur, Allah subhanahu wa ta'ala o qadının üzünə baxmaz qiyamət günü, hansı ki o qadın öz ərinə təşəkkür etmir, ərindən razı deyil, özünün ərinə ehtiyacı olduğu halda. Qadının ərinə ehtiyacı olduğu halda ondan razılığı etməyən qadına Allah subhanahu wa ta'ala qiyamət günü baxmaz. Və yurva ən-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem ənəhu qal, Mən xərəcət min beyti zəvcihə lə'anəthəl mələikə hətta tərci əv tətub. hansı qadın öz ərinin evindən çıxarsa, ərinin evini tərk edərsə, mələklər o qadına lənət edər, o qadın evinə dönənə və yaxud da tövbə edənə qədər. Təbii ki, evindən çıxmaq, ayrılmaq məqsədi ilə evindən çıxarsa, ərini tərk edərək çıxarsa, mələklər ona lənət edər, evinə qayıdana qədər və yaxud da tövbə edənə qədər. Və bu başlıq altında hədislər çoxdur. Bu başlıq altında hədislər çoxdur, eşitmək. Yəni, qadının öz ərinə itaətdə olması haqqında saysız-hesabsız dəlillər var Qurandan və əsasən də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən. Lakin İmam Zəhəbi rəhməhullah bir neçəsini burada gətirməklə kifayətlənib bu günahın böyük günahlardan olmasına dəlil olar. Bu qədər. Subhanəllahi və bihamdihi əşhədü ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və əstəğfirullah.